gepleýär, adatlyk radio edi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 6-njy ýuly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky söwda mümkinçilikleri köp adamy girdeji getirýär. Arkadağın açılısına katnaşan bir yaşılığının öyüne gölyarka ölenini kaydılıyor. Balkanlı koca zay almaktan geçen güdör anını zordan aylayanlığına ediyor. Cokromuslu da Türkmen avadın kolayındaki zivil kanalar odalyar ve böyle kitadırklar. Odalı son kavarlar dinle. Olar ulen tümen yoksan anına uruan tanış ediyar. Germaniýa, Hollandiýa, Islam döwlet toporunyň hüjüm planlary çaklamalary esasında 9 adamy tutsak etdi diýip AP neşri Germaniýadan habar berýär. 4-nji gün Germaniýada we Hollandiýada Islam döwlet toporunyň ideologiýasynyň çägini Germaniýada hüjüm gurnamak planlaryna guman edilýän merkez adyýallaryň 9 sanysy tutsak edildi diýip häkimetler aýtdy. Germaniýada tutsak edilen 7 adam içerki terrorçuluk toporuny döretmekde we İslam toporunu korlamakta ayplarını deyip Germaniyanın federal prokurorları aitti. Oların ehlisi biri birini köptün veri tanıyar. Radikal İslam karayışları var ve Germaniya geçen yıl. Rusya öz komşusuna karşı gingerimli çözüşe başlanından gıyısko vaksın. Bir vaktin özüne deneyali Ukrayna'dan gelirler deyip prokurorlar pikir ediyor. Güman edilenlerin Germaniyada hücum kurnamak maksadına eğriyen topor dörödönlüğü öngötürlüyor. Prokuratura darasının maglumatyna görä, Hollandiýada geçen ýyldan beri ýaşaýan 29 ýaşly täzeger köw we onuň 31 ýaşly gyrgyz aýaly terrorçuluk jinayetlerine taýýarlyk görmekde guman edilip saklandy. Bu erkek Islam döwlet toporuna agda bolmakda hem guman edilýär. German prokurorlary öz ýurtlaryna tutsak edilenleri ata A, Türkmenistanyň raýaty, Abrorjan K, Gyrgyzstanyň raýaty we Muhammed Şuja A, Nuruddin K, Şamşut N, Seyit S we Rabbani Z, Täjikistanyň raýatlary diýip tanatdy. Belarusyň hökümdary Aleksandr Lukashenko hakyna tutulan söwgüşçileriň Wagner toporunyň başlygy Yevgeni Prigojiniň nökerleriniň Belarusdaky düşölgelerini bolýanyny, emma onuň özüniň Belarusda gysga wagt bolanyndan soň ýygyna dolanyny, ýagny Russiýa gidenligini aýtdy. Bu habar Belarusyň döwlet ýetirilindäki habar gurulugy Belta çap etdi. Maňa habar berilmegine görä Wagner söwgüşçileri öz hemişelik lagerlerine galýar diýip Belta Belarusyň hukumdarının 6-cı yıllı aydan sözlerine sarılarını Yevgeni Prigojin Sankt Peterburg'da deyip Lukashenko kaydıptır. Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekeçiler birleşiginin Aşgabatdaki merkezinde ilatı 3748 sani iş oranı hödürlönülü deyip Biznes Türkmenistan neşri haber veriyor. Telekeçiler birleşiginin Aşgabat şehrinin ve bizmeyni etrafının degişli işgarları bilen geçiren çaresinde devlete ve hususu olgama degişli 92 sani edara kerhanı özlerine bar olan iş oranlarını ilatı hödürlönü deyip haberde belleniyor. Aydılmanı ura ilatı boş duran iş sorunlarını hödürlemek çareti yılla 4 gedek geçiriliyor. Yöne havarda bu hil çarelerin sevitlerde hem geçirilip geçirilmeyenliği, neticeliliği, olar arkali ne çağdamın işe yerleşenliği anıklaştırılmaya. Türkmen hükümeti yurttaki ağır iyisizliği, giyin yayranlık aydılayan korrupsiyonu ve sovet yıllarından vergeleyen mecbur dekmeti, işleyen adamların alyan aylıklarının maskal eklemeği yeterden has azı varada aydılayanları, taşarı yurtlara iş gölülep gidiyen arayetlerinin ağdılmayanlığını boyun almayar ve bu meseleleri çözmek için açık maslahat geçirmeyar. Rusya Türkmenistan'ın 17 tonnadan kovrak koyun yününü import etti deyip Türkmen Portal Neşri Orsiyet'in resmi çeşmelerine salgılanıp kavar veriyor. Rossel Koznadzor'un yerli işgarları 3. yurlu Tümen Gümrük Kulluğu'nun işgarları bilen Kurgan Şehir'in Gümrük Gözükçülük Doğruğunu 17 tonnadan kovrak koyun yününü gözden geçirdi deyip Neşir Türkmenistan'ın yüklenen yükün sevti avtolog transportu arkali getirilenliğini veriliyor. Türkmenistan'ın eksport ve import görközleri şol sahanını yurdun taşırdan getiriyen ağrı gönülleri eksport edilen çiğ malın muktarı ve bakası varadaki anık malumatlar çap edilmeyer. Siz havarlar dinlediniz.